Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna sem var prýðis góð. Ég langar að koma hér aðeins inn á háttvirtan þingmann skýrslu sem að var gerð sæstreng, þar að segja skýrsla verkefnisstjórnar sæstrengs til iðnaðar og viðskiptaráðherra frá því júlí 2016 og þar kemur fram að varðandi Noreg eins og ég segir í skýrslunni með leyfi forseta áætla er að lagning sæstrengja frá Noregi til Þýskalands og Bretlands munu hækka meðal rafmagnsreikning meðal heimilis í Noregi 12.000 krónur ári og sama tíma munu þá tekjurnar aukast sem því nemur og ekki hefur verið farið í sérstaka mótvægis aðgerð fyrir heimili í Noregi til lækkunar á raforkuverði. Fá svona álit háttvirts þingmanns á þessu er ekki nánast alveg örugt að þegar að sæstrengurinn kemur að við verðum í sömu sporum á Noregi hvað þetta varðar.
Svar hans þar í fyrir sín.